twandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazendongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Afa twagwara malaria bakagwa mu nzu batakitse cyaruguru inzara
yemwe yafashwe na malaria kumarahere imbere kubera atakintu nakimwe yikorako yararenze yaravuze n'ikintu cyo mushikana kwa muganga.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu kigwati c'amahoro co ku muyange wa kabiri turi mu ntara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi barageramiye n'indwara kubera ubukene abaramutse barwaye ntibaronke ingene bivuza. Abashika kuri batanu baramaze kwitaba Imana muri kuno kwezi kwa gatatu. Turaza kubigaruka ko handi hato murabe hagufi ya maradio yanyu hagatayo muyavugwa hanze abakobwa bari baranyurujwe muri Nigeria bamwe bashoboye kuboneka ni mukanyisa. Abatari bake mu bigeme banyurujwe haraheza ukwezi kurenga n'abagwanyi ba Boko Haram bavanwa ku ishuri rya Dapchi riri muri Nigeria barekuwe. Amakuru dukesha service ya House y'ijwi rya Amerika ikorera cyane muri Nigeria avuga ko atamutegetsi n'umwe arashobora kugira ico avuze kuri ayo makuru yatanzwe n'abanyagihugu bizewe. Iyo service iracarondera abavyeyi babamwe mu bana banyurujwe co bikoze. Iradio y'Abongereza BBC yatangaje ko batanu mu 110 bari baranyurujwe bashobora kuba barishwe. Ni inkuru tuza kugaruka kako makuru yacu yo hanyuma. Igisirikare cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo cyatangaje ko cisha abarwanyi bane bagiriza ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu mu ntara ya Gituri mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Muvugizi w'igisirikare muri iyo ntara Lieutenant Jules Ngogo yashikirije ko babiciye mu gitero bakoze ku kirindiro cabo mu mihana y'Ilalejo kandi ko umwe muri bo bamufashe babandanya basigura ko bakiriko bararondera n'abasigaye. Igisirikare nticashikirije ubwoko abarwanyi bakomokamwo ariko kirasaba gishimitse abanyagihugu kubafasha kwerekana aho hose babona umurwanyi. Ibisata bitandukanye by'ishamwe muzamakungu ONU birasaba bishimitse gukingira ibihumbi by'abanyagihugu bahunga intambara zikomeye mu buseruko bwa Guta mu micungararo y'umurwa mukuru wa Damasiko hamwe no muri Afrin na muri Siria. Amashamwe atanga imfashanyo asigura ko abantu barenga ibihumbi 50 mu buseruko bwa Guta bataye ingo zabo mu minsi iheze. Bakavuga kandi ko ibihumbi 100 bugaraniwe muri ico gisagara badashobora kuronswa imfashanyo nkuko byari bi kenewe. Igisata cha ONU cita ku mpunzi HCR kivuga ko batariko barafasha mu guhungisha abantu ariko bamaze gutororokanya amahema kandi biteguye kurungika imfashanyo mu gihe umutekano wobemerera. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muce ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vowa.com no ku rugaga rwa Facebook address yacu ni vowa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwe gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi inama y'intumwa y'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ku bijanye n'ihanahana ry'ibidandazwa irabandanya kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dukura mu bariko bakurikiranira hagufi iyo nama yemeza ko abakuru b'ibihugu bariko barasinya amasezerano yo guhanahana ibidandazwa. Turaza kwigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire Arusha ahitorwa ry'utwara inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'uburi kirimwo impari muri sentare y'uwo muryango iri mu gihugu cya Tanzania. Mugenzi wacu Pia Claverne Nkuru ariko arakurikiranira hagufi ivyino nkuru. Claverne, amahoro ngaho Arusha.
Mirwe neza byane ninazo n'abakurikiye ijwi rya Amerika.
Vyifashe gute kuno wa gatatu wari watubwiye ko iyo sentare yakiriye urubanza rw'umwe mu bashinga amateka w'umuganda muri urwo rubanza yashikirije iki ni kweri kiyitwaye?
Ego mbyane ni gice cya mbere cy'urubanza rwashingishijwe na leta y'u Burundi igiyamije gitogwa cy'umunyarwanda umushinga mateka maratengo ga mu kibanza cy'utwara iyo nama nshinga mateka na matora yabaye mu kwezi kw'12 kumwaka uheze. Abanyamategeko rero b'umushinga mateka w'umuganda Fred Mukasa Mbide basiguriye sentare ko iyo muha uburenganzira akazotanga umuco nk'uwiboneye ingene amatora yagenze kandi nabona akaba yaratoye mu ntango za kuno kwezi. Rero iyo sentare nyene yari yankiye uwo mushinga mateka agutanga umuco kubera ataburenganzira yari afite by'inama nshinga mateka. Umunsi umwe rero inyuma y'urwo rubanza mu ntango za kuno kwezi inama nshinga mateka yacitura ingingo imuha ubwo burenganzira. Iyo ngingo ikaba ivuga ko umushinga mateka bikeneye wese aha uburenganzira kugira ngo azotange umuco muri sentare yisonze ingene amategeko akurikizwa hamwe n'ingene byagenze muri ayo matora. Nibyo yashikirije ryane
hari ico Burundi burabivuga ko
abashinga amateka babiri gusa b'Abarundi nibo bari bahari icyo gihe inama nshinga amateka yatora iyo ngingo iha uburenganzira uwo mushinga amateka. Abo nabo bakaba ari Honorable Sophia Nsabyimana na Christophe Nduwari baturuka mu Runani Amizero y'Abarundi. Aho niho rero uburanira leta y'u Burundi Nestor Kayobera yaciye afatira mu kugira sentare ko ahubwo inama nshinga amateka yongeye ikibi mu kindi kuko ngo no mu gutanga uwo muco amategeko atakurikijwe mu gutanga rero ubwo burenganzira ngo nta mategeko yakurikijwe. Hari rero ikibazo cyabajijwe n'umwe mu batwara sentare akaba muri barongoye intahe akaba cyakaye impari cyane. Umucamanza yabajije ati none uwo mushinga amateka ashaka gutanga umuco ni ku gatwe kiwe canke aseruka inama nshinga amateka yose? Abashingwa manza bavuze ko ari ku gatwe kiwe n'abandi bashinga amateka atashatse kuvuga amazina. Uburundi bukaba bwavuze ko n'ibyo bihonyanga amategeko.
Sentare y'uwo muryango yoyo hari ingingo n'imwe irafata hari icyo irababwiraga Claverne?
Ubu nta ngingo ya nyuma irafatwa na sentare ahubwo urubanza rwaciye rushirwa mu mwiherero ariko sentare yavuze ko rubwizwa kunyaruka kugira ngo urwo rubanza ruve mu nzira.
Urakoze cyane gose Pia Claverne yo nkuru ndazi kwa rutundi twinshi tubike mu makuru yacu ya saa 12. Uraza kugaruka rero utuzaniye ibyo udusigarije.
Murakoze namwe.
Mukanya isase duca tubandaniriza amakuru avugwa mu karere. Turabandaniriza kunama iri kwirahuza abakuru b'ibihugu mu gihugu cy'u Rwanda. Inama y'intumwa z'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ku bijanye n'ihanahana ry'ibidandazwa irakomeje kubera i Kigali mu Rwanda. Amakuru dukura mu bariko bakurikiranira hagufi iyo nama yemeza ko abakuru b'ibihugu bariko barasinya amasezerano yo guhanahana ibidandazwa vyoroshe. Nta munyamakuru yemerewe kugira ico avuze kuri ayo masezerano ataraheza gushigwa ko igikumu. Bisigura ko tuza kugaruka kuri ino nkuru birambuye makuru yacu yo hanyuma. Twemeye no kuza kurondera umusesanguzi kugira ngo adusesangurire nk'uburundi butitavye iyo nama ingene bizoca bigenda nimba hari ico buzohomba canke buzokunguka. Turaza kandi kugerageza kumenya uwasinye ayo masezerano ku ruhande rw'igihugu c'u Buganda kuko na perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Uganda atashoboye gushika muri iyo nama. Igituma Burundi n'Uganda butaje ni kubera iki? Mugenzi wacu Raymond Zimana i Bujumbura yarasomye ikete mukuru w'igihugu c'u Burundi yanditse asigura igituma Uburundi butashimye kwita.
Mu rwandiko Petero Nkurunziza yashikirije uburongo inama y'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika Musa Faki Mahamat kuwa 14 kwezi kwa gatatu 2018 na hasima ko Burundi bwatumiwe kandi bwari bwifuza guterera. Perezida Nkurunziza yemeza ko ikibanza iyo nama izoberamwo gituma Burundi butazokwitaba iyo nama kubera ikibazo cy'umutekano cyabo babaserukiye igihugu cy'u Burundi. Muri ubwo rwandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko igihugu iyo nama izoberamo yahaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Ikindi kiri muri ubwo rwandiko nuko nkuru nziza yagiriza igihugu cy'u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamakungu cateye ku mukono mu kwigisha ibya gisirikare no guha ibigwanisho bamwe mu mpunzi z'abarundi harimo n'abana amakungu arorera ntiribihanigwe. Perezida Nkurunziza avuga ko amasezerano y'amahoro mu karere k'ibiyaga binini yaho nyanzwe mu ngingo ya gatanu ya kane na munani zibuza igihugu guha indara imigwi yitwaje ibigwanisho igamije guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu. Ubwo rwandiko rwemeza ko igihugu cy'u Rwanda cyaho nyanze n'amasezerano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yatewe ku mukono mu mwaka w'1969 abuza ko igihugu cyo muri uyu muryango cyemera ko impunzi zahungiye ku gataka kacu zijya mu bikorwa bitegura guhungabanya umutekano w'igihugu kiri muri uyu muryango. Ubwo rwandiko rwibutsa ko kugira u Burundi bwubahirizwe ko bwitwariye igihugu cy'u Rwanda mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI mu muryango w'ibihugu by'ibiyaga binini hamwe no mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko naho budashima ingene iyo dosiye idatera imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arangiza yizera ko icyo kibazo kizotorerwa umuti mu mwaka wa 2018 narije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari warongoye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Inkuru dukura mu binyamakuru bitandukanye yemeza ko na Perezida Yoweri Museveni w'igihugu cya Uganda atazitaba muri iyo nama izobera i Kigali akaba bishikirije inyuma y'umunsi umwe Perezida Muhammad Buhari w'igihugu cya Nigeria atangarije ko atazokwitaba iyo nama aho yavuze ko ashaka umubonano mu gihugu ciwe imbere y'ukwemeza ihanahana ry'ibidandazwa mu bihugu bigize ubumwe bwa Afurika. Icyo kinyamakuru kitavuga imvo zatumye Yoweri Museveni arongoye igihugu cy'u Buganda asiba iyo nama cyandika ko imigenderanire y'igihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda itifashe neza mu gihe u Rwanda rwagiriza Uganda gufungira ubusa Abanyarwanda Uganda tucagiriza bamwe mu Banyarwanda gusuma urusaku mu Buganda. Amasezerano y'ihanahana ry'ibidandazwa atewe ku mukono azotuma havaho intambamyi mu rudandazwa hashingwe n'isoko rusangi mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.
Murumvise rero yuko ayo masezerano makuru dukura mu bari muri iyo nama yemeza yuko ariko arategwa ko igikumu makuru yacu yo hanyuma turaza kubandanya tunoganza ino nkuru turondera abasesanguzi badusesangurire bivanye n'irizo byasinywe kandi nuko harimo ibihugu bimwe bimwe bitashoboye kuba bihari. Mukanya turaza gukubitira i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi kandi tubabwira ivyerekeye umenyesha makuru w'iradio y'Abongereza BBC Judith Basutama yarengutse imbere y'umushikiriza manza mukuru akukira sentare ya commune Mukaza iri muri meri ya Bujumbura. Ariko imbere yaho mugenzi wacu Fidelite ishatse aradushikana mu kigwati c'amahoro co ku muyange wa kabiri muneza na neza ibubanza mu gihugu cy'u Burundi aho abanyagihugu bagera kuri batanu bamaze kumenyekana ko bitavye imana muri kuno kwezi kwa gatanu kwa gatatu muri Ntunga muti kubera iki n'ubukene ubabuza gushobora gushika kwa muganga.
Abanyagihugu bagizwe n'imiryango amajana atandatu na mirongo itanu n'ibiri baba mu kigo cy'amahoro cyo ku mutumba Gahongore mu komini ya Bubanza barageramiwe n'indwara nk'uko babyigana n'ijwi rya Amerika.
Abantu baguma bapfa ku bwinshi bijyanye n'uko hari ubukene birashika aho umuntu ashobora kurwara akabura amafaranga yo kujya kwivuza akabura n'abashobora kumujyana kwa muganga.
Niho namwe izo ndwara murazibona?
Izo ndwara zirahari cyane. Abantu bapfa ku bwinshi ubukene.
Bapfuye hari uwuzi?
Ndabahazi benshi
bafatwa gute?
Bafatwa barwara malaria bakagwa mu nzu batagize ibyo cya ruguru inzara maze duhamba abantu
ngwaye muri mu kazanje aragwaye ararenza agwaye amezi abiri emwe yafashwe na malaria kumara ahere imbere kubera ata kintu na kimwe yikorako yararenze yaravuze n'ikintu cyo mushikana kwa muganga.
Amakuru dukura wa muri iyo site amenyesha ko mu kwezi kwa gatatu turimwo abantu batanu bamaze kwitaba imana. Icyo abo bitavye imana bahuriye ko nuko bose hamwe bageze mu zabukuru umwe wese yafatwa gutandukanye n'uwundi. Ayo makuru yemeza kandi ko hakiri n'abandi batari bake bari ku musego. Ijwi rya Amerika ryashikiriye bamwe muri abo batama n'abatamakazi bari ku musego. Chawe ya Rudefonsi ni umutaba w'imyaka 55 tumusanze yicaye ku gishimaryango biboneka ko ari ndembe ntagishobora no kwambara gahuzu tumusanze yifutse ikintu kimeze nk'igitenge.
Ubu nduku nta kiseruka kuko ntafise n'umwana agira ati yofasha
washimise ngaho gwa
nama hasi imyaka yose ndi ku musego kwa muganga naragiyeyo nari nk'ifise uburyo duhera duheze rero sinaba nkisubirayo.
Ubayeho gute?
Aha nko inkuru nko twafungura n'uja guca nk'itashe nabajeho ntaricha ngumuko kuko nta numugenzi wo nkangira ngo araza ngaha ngo akurare nde ndabahonye ngaha ndatangara nako
tuzo ka ukabona ko
ibihe bigoye gose sinoge tuga ngo ndabishora tarike zikwiye zisoba bishitse
uyu mutabakazi nafite imyaka yaba 60 wo gushika ubu yibona aho wapfuye
Apfuye nyene ni hamwe nyene rutarakubura handagwaye ibintu byambosha amaboko amaguma ndikimuga co ngaho ndamara niyenga mu nzu bakagoma bareba ati wa mutama kazi ari cahe hari igihe sha kutu asingira ikituma ndi mu nzu ndu nkazomara kabiri gatatu atakintu sira ku munwa ataho ndagikura sinkibasa gucitasha nico gituma benshi ubona turi ko dufatwa dusatuzanira none we uzikura gatondo ririnde rirenga wandi rukurya none wumva hatazoza akantu gatoya gaca kaguma kajanira
naho bayeho nk'inyakamwe bamwe batamara batamakazi twaganiriye babenyesha ko bafise abana ariko watabitayeho
cyo nababakobwa bababiri umwe afunze imyaka 6 ataza wundi afunze indwi ataza kuraba
kuba waravyaye witeze kuzokizwa nabo uri kuravyara ukaba ntibaza kukugarukira ko uvyakira gute yumva gute
ndetse ngaho nyine nkavuga ati Imana nibaheza girira iyo bari kuko sinovuga ngo nibagwiyo oya ndavuga ati Imana nibaheza gire nuko bataza kunda nubumva bari
ico kigwati kibaye umwe abantu bantu nikora bari mu moko yose iyo miryango ifite ikibanza cyo kubakamwo gusa ntaho kurima bafise abakibasha mu kwisumbamwo baje gukorera yo ku munsi mu ndimo z'abandi abo twaganiriye batumenyesheje ko uwo bitegikunze ko aja guca amafaranga mu mirimo y'abarundi ashigugarizwa n'ubukene kubera kubaho nabi indwara nazo zishezugurirwa imiryango abatabana batamakazi rero bageramiwe kubera ko batagifise ingufu zo gukora ku bw'abagamunda Joasha arongoye yo site abatama no kuja kwivuza ntiborohera kubera atamakata yo kwivuriza ko bafise
abantu bagira ivyago byo kwivuza n'abantu bakuze ubushikiranganje bwo gushigikirana bwarigeze kudufasha uraduha amakarata twese kugira twivuze mugabo rero amakarata yaraheze uyu mwaka kugira aho tugeze ngaha ubu utari umuntu yeroza hasi akanoti nta muntu numwe afise karata yo kwivuriza ngo
ikibazo cy'abanyagihugu ku muyange wa kabiri cyaravuzwe no munara mutekano yahuje abarongo y'intara ya Bubanza abanyagihugu kuri wa kabiri umunyamabanga mukuru wa buramatari w'intara ya Bubanza Asiya Nitunga yahamagariye abanyabubanza ko bafasha abanyagihugu ku muyange
ngasaba abantu bajeje intwaro guhera gukora ba musantere no kubitumba kwigisha gushigikirana ibintu byo ku muyange kugira ngo batamakazi bapfahabuze abaraye babishije twarabasabye kwegeranya imfungurwa zo gufashisha abantu nka bene tukifuza ko ngo tubwira byo mumaze kuronka kugira ngo tubifashishe pasika abantu aho rikora
mu miryango irenga 600 yo mu cyo kigwa cy'amahoro yishyira ku majana 70 gusa niyo yubakiwe amazu imiryango isigaye yose iba mu tuntu kwifashisha kugira gusa bikinge igicu ku mutumba wa Gahongore mu ntera Bubanza Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Gisata cyo kumenyesha makuru naho umenyesha makuru Judith Basutama hakorera iradio y'Abongereza mu Burundi BBC yarengutse imbere y'umushikiza manza mukuru akukira sentare nkuru ya commune Mukaza iri muri meri ya Bujumbura ni mu gihugu cy'u Burundi umenyesha makuru wacu Diane Ndonsa ariko arakurikirana ino nkuru haratubwira ibindi
Umumenyesha makuru Judith Basutama wi radio y'Abongereza BBC yarengutse igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo zo kuri uyu wa gatatu ari kumwe n'umushingwa manza basotse imbere y'umushikiriza manza mukuru akukira sentare nkuru ya commune Mukaza iri muri meri ya Bujumbura ari nawe yari yabarengukishije igihe cy'isaha 5 n'iminota 45 umushingwa manza Eric Ntibandetse umumenyesha makuru Judith Basutama avuga ko yariko abazwa ku nkuru uwo mumenyesha makuru yatanze kuri BBC itariki 12 z'uku kwezi kwa gatatu
ico yariko aramubaza ko ni nkuru avuga ko yaciye kuri BBC Africa itariki 12 z'uku gatatu uyu mwaka turimo igihe cy'isaha 8 z'umurango twebwe rero ubunye dosiye ntazishye tuvuga ko ibyo twabajije twishuye batubwiye ko kumurura zose kudutuma ko tuzorindira umutaye nkuko barabigenjeje uzodutuma ko dosiye ikirabandanya kandi twabonye ko ukurikiye irabandanya amategeko yakurikijwe
Iyi nkuru yatumye uyu mumenyesha makuru arenguka yavuga ku bijyanye n'ivyavugiwe mu nama nkuru y'umugambwe SNDD FDD k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agizwe ifura kandi akabimboneza yamaho mu mugambwe hamwe nuko atanumwe akuye kumwigereranyako. Ariko rero umushikiriza manza Eric Ntibandetse ntiyashimye kuvuga ku bibazo umumenyesha makuru Judith Basutama yabajijwe. Imvo nuko urubanza rukiri mu matohozwa. Ariko kandi umushikiriza manza Eric Ntibandetse avuga ko atamakenga afise yihweje uko amatohoza ariko arakogwa.
Twebwe nta makenga namwe dufise yo abashikiriza manza barose inkuru barazikorera ko bagakora rodosiye gushika irose ico twovuga gushika ihere mugaba kugeza kwino saha. Twebwe nta makenga dufise, turabona ko dosiye uko iri kirakogwa niko amateka bitegekanya. Nuwo nasarukiye ya yisigura ameze neza ntabwo bayarafise kandi koko ntazubwoba byarimwe byabazo byose yabyishura. Twebwe n'icyo gituma tuvuga ko dushaka kwino saha amakenga dufise.
Umumenyesha makuru Judith Basutama amaze imyaka 29 mu mwuga wo kumenyesha makuru. Yakoze mu maradiyo atandukanye yaba ayo mu mahanga harimwo ni radio nkuru y'igihugu, akaba ari mu mboneza z'abatanga inyigisho ku bandi mu bijanye n'umwuga, akaba ari n'irya mbere arengukijwe imbere y'ubutungane. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Jugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu kanya za kwari ikiganiro c'amagara abantu. Ikiganiro c'amagara y'abantu no musi kiremeshejwe na mugenzi wacu Jeje ni Mukankusi. Aratwakira umutumire yabatumiriye akaba baza kugwanira ku ndwara ya kanseri y'urura runini. Tumuhe ikaze no mutumize.
Tugize ijwi rya Amerika, ikaze mwese mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turaganira na Dr. François Uwinkindi, umuyobozi ukuriye ishami ryo kurwanya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, kwibanda kwifata ku rura runini. Nabanje kumubaza ariko uko ikibazo cya kanseri cyifashe mu gihugu.
Muri rusange ndabona kanseri ziri kugenda ziyongera ibihugu byacu byose bikiri mu nzira y'amajyambere. Mbere twese tuzi yuko ari ikibazo cy'ibihugu cyiza, ariko natwe tugenda tubona abarwayi benshi bifata kuva indwara za kanseri. Ikibazo gihari rero ni uko akenshi tunababona imaze kubarenga, bageze kuri cya kigero kirengeje ku buryo tutabasha kubagura. Nyarutse rero kuri kanseri y'urura runini, ni kanseri ifata amara manini. Wenda ntaragira ngo cyane ubundi kanseri ni indwara nyinshi zitandukanye. Twita kanseri izina yadukurikije igice cy'umubiri yatangiye ifata. Hari kanseri y'ibere, hari kanseri y'inkondo y'umura, hari kanseri y'amara, y'igifu. Rero ni kanseri ifata itangiriye kuri rwa rura runini, ndetse ku gice cyane cyane kirangiza gihera kuri rwa rura runini. Rero ni kanseri tubona mu Rwanda, abantu baragenda biyongera, cyane cyane ko abantu bagenda babaho igihe kinini. Buriya uko baba igihe kinini nako ibyago byo kurwara indwara za kanseri ndetse n'indwara zitandukanye nacyo kigenda cyiyongera, kuko kenshi ntabwo dukunda kwibona ku bantu bo hasi, cyane cyane ni abantu barengeje imyaka 50.
Ye rwose, nk'uko mubivuze, kanseri ni indwara igaragara mu buryo bwinshi bitewe n'igice yafashe. Mutubwire rero ko mu Rwanda iboneka, icyo kibazo bukifashe gute? Mubona ari ikibazo kiremereye?
Navuga ko aho turi mu Rwanda abantu bareye ibyo bantu muri rusange barwaye kanseri iragenda yiyongera. Ngira ngo twabivuga ni uko kenshi ubona abantu wenda ubwo abantu ntibakifashwa n'indwara z'imiswi, kuko abantu bagenda barambagirana kurushaho, ni nako nabo ibyo byago bikora kugenda na serivisi uriya iyo mugenda umugire cyo mutera imbere userivisi zo kuma kanseri zariyongereye ubukangurambaga bwariyongereye uburo tugenda tubona abantu bagenda baza ku bitaro bagenda biyongera kuko mbere nazo zari zinava ko zari ariko abantu benda kubera bwa bumenyi bw'ikibukeya imyumvire y'abaturage cyangwa se natwe amaserivisi afatara abasha gukora navuga gusoma neza izo kanseri ntitubimenye abantu bagapfa agasira nko mu giturage avuga ati wenda baramoroze byaje na gutya kandi wenda ari kanseri arwaye ubu ngubu rero ho navuga serivisi ziri kugenda ziza zihegera abaturage abantu dukora ubukangurambaga banditse tugenda tubona imibare igenda izamuka buri mwaka iyo ndwara za kanseri navuga yuko rero aho bigeze ni ikibazo gikomeye ubu ngubu kuko navuga ko ikibazo cy'indwara za kanseri ndetse n'indwara zitandura ubu kiri mu bintu by'igihe navuga nakita ibintu minisiteri y'ubuzima igihugu kibanzeho kugira ngo kishyireho serivisi zo kurwanya izo ndwara ku buryo dufatika kuko twamaze kubona ko natwe ari ikibazo gikomeye twagombye kurwanya twivuye inyuma.
Iyi serivisi yo kuvura cyangwa se gupima kanseri ishobora kuboneka mu bitaro ibyo ari byo byose mu Rwanda cyangwa se ni muri serivisi zihariye?
Ubu ngubu turi kubaka ubushobozi bw'amavuriro twashyizeho buri rwego rw'amavuriro mu Rwanda rufite icyo rubasha gukora mu kuvura cyangwa mu gusuzuma izo ndwara za kanseri. Mpereye nko mu Rwanda ukuntu amavuriro yacu yubakitse, sisiteme do sante yubakitse, wenda reka duhere nko kuri za sante do sante hasi muri ibitaro by'uturere. Bariya icyo tubabwira ni ukubasha ukeka ko umuntu ashobora kuba arwaye kanseri noneho bakamwohereza byihuse ku bitaro byisumbuye kugira ngo bashobore gukora bya bizamini bikorwa kugira ngo umuntu abone koko bimeze ko ari kanseri. Icyo sante do sante ikora, icyo ibitaro by'akarere bikora, ni uko twahuguye abantu abakozi baho ku buryo babasha kumenya ibimenyetso
za
kanseri noneho ku buryo umuntu aje haba twakoreye ubukangurambaga twabwiye ibimenyetso bya kanseri yagera kwa muganga wa muforomo wa muganga umubonye wo hasi ntamutindane ntabwo akabasha kumwohereza ku bitaro bikurikiyeho kugira ngo ho hari ubushobozi bwo kugira ngo tubashe gusuzuma ndetse tunavure kanseri. Abo barwayi bavuye muri sante do sante ngo dufite navuga ibitaro bitanu bishobora gukora navuga diagnostic cyangwa gusuzuma abarwaye kanseri. Hari ibitaro bya kaminuza biherereye mu ntara y'amajyepfo hahoze hitwa Butare, hari ibitaro bikuru bya Kigali dukunda kwita CHUK, hari ibitaro bikuru by'ibitaro bya Kanombe by'u Rwanda, ibitaro by'icyitiriwe umwami Faisal nabyo bishobora gusuzuma ndetse bikaba byanavura kanseri, ndetse n'ibitaro byihariye cyane kuvura kanseri ibitaro biherereye mu ntara y'amajyaruguru ibitaro.
Mwarimu ukomeje ku bijyanye n'ibimenyetso ibyo abantu bashinzwe ubuzima babona bakohereza umurwayi ahantu ashobora gusuzumwa iyo ndwara ya kanseri, umuntu yamenya ate ko afite ikibazo cya kanseri? Hari ikintu cyabimubwira ku buryo yakwihutira kujya kwa muganga?
Kugira amoko ari inzara ya kanseri uko rero abanyamaka atandukanye nyuma ko n'ibimenyetso bigenda bitandukana ariko no twibanze rero kuri ya kanseri maramaneye cyakaterura akenshi ikintu dukunda kubona cya mbere twese urabona ni impinduka z'uburyo amarakora tubata akenshi aho dukunda kubona akenshi usanga umuntu agize constipation kwituma impatwe cyane yonanira kwituma cyangwa se harimo n'abo wazabwo kugira ngo agire constipation bakagira diyare. Ikindi kintu dukunda kubonamo cyane rero ni uko ni wa musarane uzi ukomeye ndetse ugasanga urimo amaraso akenshi iyo bimaze kumurenga bigeze kure ukaba n'igihe usanga rwose ari kwituma ukaza amaraso ndetse ari nta n'umusarane urimo. Akenshi icyo gihe abatangira no kubabara hasi mu nda amara aho ari kubabara ni rero byarengeje cyane wenda atabonetse karengwa avurwe. Hari igihe noneho no gusanga atangira kugira imbaraga nkeya atakaza ibiro, ibyo rero akenshi bimuvuze bya kabiri na nini birangiza gutakaza ibiro no kugira imbaraga nkeya akenshi ni byo umuntu kanseri bimaze kurenga cyane cyane ko nyine nk'uko wenda kanseri ikora kanseri itangira nko murura ariko iyo itavuwe ngo iveho ishobora no kuhava ikataka ibindi bice by'umubiri. Icyo gihe rero n'umuntu atangira kujya agira ibimenyetso bindi navuga rusange kugira imbaraga nkeya cyane gutakaza ibiro harimo abagira umubiri ukoraho. Ariko akenshi rero kuri kanseri y'amara yo dukunda kubona abantu akenshi uko amara akora birahinduka abenshi ugasanga bagize impatwe ishyuta constipation harimo ubwo n'abagira diyare akenshi kandi ugasanga haraza yivanzemo n'amaraso n'abakagimenyetso akenshi dukunda kubona ku bantu bafite ino kanseri y'amara.
Arakoze cyane Dr. Uwinkindi kuri ikiganiro. Ni umuyobozi ukuriye ishami ryo kurwanya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ni kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye rero namwe mwese abo twari kumwe, tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
karakoze na mugenzi wacu ejo ni mukankusi ku ico kiganiro ya dushikirije hamwe n'umutumire we kuvyerekeye kansere y'urura runini akari no kuri we duce dusozerera ikiganiro wa mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunze Michael muratwumviriza ndiyani na hazo mari 10 kuri micro ministre ya 18 hamwe na Facile Gebehu twemi twifurize kuranirwa mu banyino mu byanyu.